Eksperimentu e stërinjë prej 10 vendeve do të kthejnë në 180 grad për fytyrimet tonë për një krijimtari artistike duke shkatruar barierët midis arteve të veçanta dhe ndjekin të kaluarën dhe të tanishmen në një përzierje harmonike. Për verë të dytë të radhës, festivali për një art modern 180 grad mbledh kriju e stërinjë të cilët me gjuhën në muzikës, të vaues, teatrit, dizajnit dhe artit të pikturimit do të provokojnë në kureshtje në kryeqytetësve dhe do t'i përfshijnë si pjesëmarrës aktiv në projektet e veta inovative. Pas të gjithë kësaje, qëndrojnë dy njerëz të rinjë. Ata jetojnë në Perëndim, por punojnë për ëndrrën e vetë në Bullgari, të ketë skenë për një muzikë moderne dhe në përgjithësi për arte eksperimentale. Aleksander Hajjiev jeton në Frankfurt dhe i bie fagotit në ansamblin modern, kurse Elica Bogdanova në Londër, ku ekzekuton në violë baroku dhe violë moderne me grupe të ndryshme. Ja se çfar tha për festivalin e sinvjeçëm Aleksander Hajjiev.
Ние сме млад фестивал, започнахме миналата година, миналото лято през август месец, в което вестник в реклама.
Не еми ние фестивали ри, филуем дяд вера са калуар, а те ре па аз не фар рекламе, дзе пам върсиш гастина и пушимеве, блодом шум вета на сала. Кësaj radhe kemi përgatitur një program edhe më të pasur dhe interesant të cilin e quajtëm Laborator për Arte Inovative, sepse do të paraqesim artet në bazë të një mënyre të pazakonshme duke i përzier. Kemi 24 artistë nga kombësi të ndryshme. Sara Bisocca, një valtare italiane dhe koreografe, dramaturgët Markus Tesh dhe Artur Romanovski, mes muzikantëve janë klarnetisti i shkëlqyer nga Austria Richard Haynes dhe violinistja Ashley Gordon. Ajo do të ekzekutojë muzikë afroamerikane, si dhe akoma shumë artistë të tjerë të shkëlqyer të cilët do të prezantojnë artet inovative. Festivali hapet më 10 gusht me një nostalgji për vitet 20 të shekujt të kaluar, muzikë nga Kurt Weill, Jean Franz, Chic Corea, veshja sharmante e zonjave dhe zotrinjëve në publik.
А не фол, ще се пресъздадеме едно кабаре, ще имаме една истинска мадам, която ще забавлява публиката между произведенията.
Në Anes Fovs, vitet të mbara, do të krijojmë një kabare dhe do të kemi një madam të vërtetë e cilë do të gëzoj publikun midis krijimeve, tregon Aleksander Hajjiev. Do të ekzekutojmë muzikë nga vitet 20 të shekujt të kaluar nga Bohuslav Martinu dhe kompozitorët të tjerë modern, si dhe muzikë e frymëzuar nga jazzi. Vitet 20 të quajtura Anes Fals, vitet të mbara. Kjo është periudha midis dy luftrave botërore, kur kultura amerikane vjen në Evropë dhe jeta bëhet më e lirë dhe pa kufi. Grat i shkurtojnë flokët dhe fustanet e veta, kurse jazzi hyn në muzikën serioze. Tani do të dëgjojmë Paco Allegro nga sonata për flaut, violin dhe piano të Bohuslav Martinus.
Thank you.
Në projektin Vox do të prezentohen instrumentet muzikore nga epokat e ndryshme, ku aksenti do të bjerë mbi tembrat e tyre dhe deri në çfarë shkaue afrohen ato me zërin e njeriut. Në një skenë tjetër do të shpahet lufta midis muzikës antike dhe moderne, shton Aleksandar Hajiev.
Шахмат е един експеримент, той ще бъде пространствен в фабрика 126, ще се случва и цялата...
Шахмат е експерименти и цили до да живеят на тази фабрикан ни кинтнизете дяща за публику до да мунт от шутис мидис салаве. До да кеми ду ансамбле, ньори ме инструменте антике, ме мичинга Англия, Polonia, Lituania, kurse në grupin për muzikë moderne do të marrin pjesë disa nga muzikantët më të kërkuar në këtë moment të rinjë nga Gjermania, Zvicra, Amerika. Të dy ansamblet do të luftojnë për një e përsi mbi publikun. Me fjalë të tjera, duam të provokojmë shijet e publikut dhe të shikojmë nëse do të gjendet një parafërsi midis dy tipave të muzikës. Dëgjojmë muzikën nga Arcangelo Corelli. Më 13 gusht për të ndarë me festivalin, publiku është i ftuar të tregojë 8 kujtime për një parti e cila kështu e nuk rastisi pavarësisht se e mbaj mend shumë mirë. Çfarë fshihet pas këtij emërtimi të çuditshëm, sqeron përsëri Aleksandar Hajiev.
Танцев театър ще бъде много интересен. Той е танцев музикален театър. Драматурзите Марко Стеш и Артур Романовски, които в момента са...
Театри във зими до тъй ето шум интересант. На факт, кюещеният театър музикор от във зими. Драматург Ян Марко Стеш и Артур Романовски да целят вина нга Университетин Гисен, një nga shkollat më prestigjioze për një teatr eksperimental. Koreografia është e Sara Bikokas, valtare nga Italia e cila ka përfunduar shkollën në Pina Bausch në Essen, kurse muzikantët janë nga familja e ansamblit modern. Në këtë shfaqje, valtarët valzojnë, ekzekutojnë në instrumente, krijojnë muzikë, kurse muzikantët valzojnë dhe interpretojnë detyra prej aktori. Në përgjithësi që të gjithë bëjmë të gjitha dhe jemi artistë në skenë. Në fund do të dëgjojmë Rodopa nga Dobrinka Tabakova. Muzika e saj do të interpretohet në projektin Vox.